Dalasszony.
Sét. Ezt mit? Trenutku. Dalasszony. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Posle Banje Koviljače, Aleksinca, Mladenovca, Subotice i meštani Bogovađe protestuju zbog sve većeg broja azilanata koji borave u centru, ali i van njega. Žitelji Bogovađe kod Lajkovca kažu da su im ugrožena lična bezbednost, imovina i zdravlje. Traže hitnu reakciju države. Čak ovih dana u znak protesta nisu slali ni decu u školu. U čemu je problem saznaćemo od predsjednice mesne zajednice Dragane Lončar, a imali sistemskog rešenja za azilante u Srbiji, pitaćemo goste Ivana Gerginova, pomoćnika komesara Republičkog komesarijata za izbjeglice. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našli.
I Radoša Đurovića iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nego što počnem razgovor sa gostima u studiju, dakle idemo u Bogovađu, tamo je predsjednica mesne zajednice Dragana Lončar. Gospođo Lončar, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste, pretpostavljam, najavu za današnju emisiju, pa vas molim na samom početku da nam kažete prvo da li danas deca idu u školu i kakva je situacija.
Pa nema saznanja da li deca u školu idu u školu, ono što sam prošla i videla da u autobusnoj stanici da nema dece.
Znači i danas nema dece. E sad da se vratimo na vaš protest još od prošle nedelje, a vi ste pre dva dana i iznali konkretne zahteve prema državi da reše vaš problem. Šta je zapravo vaš problem? Da li je problem centar ili je problem sve veći broj azilanata koji borave van centra?
Pa problem je sve veći broj azilanata koji dolaze van centra, a to je sve povezano sa centrom, zato što u centru žive azilanti koji su dobro povezani sa svojima, imaju veze sa njima i poziva ih, verovatno. Tako da mi van centra sad imamo više azilanata nego što je u centru i sve ukupno to u Bogovađi, to je više u stvari onoliko koliko i nas.
Da, otprilike pretpostavljate ako je 500 meštana Bogovađe da toliko ima
i... Nije, manje od 500 stanovnika ima Bogovađa, njih ima svakim danom sve više. Recimo negde pred onaj naš miting bilo je 230 paketa, lunch paketa podeljeno ujutru.
I kako izgleda vaš život sa azilantima? Koji su to konkretno problemi koje imate?
Pa problemi su rastući, svakog dana je sve veći broj problema. Građani se sve češće žale zato što ulaze u privatne posede, ulaze u tuđe kuće, a pritom kad uđu u kuće oni ih potpuno demoliraju. Znači, lože vatru sa nameštajem, koriste nameštaj da bi naložili vatru, vade parket, koriste se telefonima, to tako prave enormne račune, ostavljaju izmet nasred sobe, idu istaču recimo vodu iz cisterni pa onda peru na tuđim bunarima ako negde nađu bunar, pošto Bogovađa nema niti vodovod niti kanalizaciju, tako da oni gde mogu iskoriste te bunare.
A zbog čega niste slali decu u školu, jer to u znak protesta ili zato što su i u školskom dvorištu?
Ja nemam školsku decu i mesna
ne mislim na vas
nije,
nego na građane Bogovađe koji
mesna zajednica nije uticala na građane Bogovađe, ali su se roditelji solidarisali baš iz razloga što azilanti spavaju ispred vrata škole i na stepenicama škole i pitanje je da li ulaze u školu. A onda put od kuće do škole je bez ležećeg policajca, neosvetljen je, oni idu u grupama, idu posred puta. I deca retko sada putuju, uglavnom ih se roditelji vode u školu, a roditelji su se obraćali savetu mesne zajednice, savet roditelja se obraćao direktorki škole koja jednostavno i pre mjesec dana, koja na to njihovo pitanje nije uzelo u obzir, jednostavno to su pitanje preskočili, kako da kažem.
I šta su vaši konkretni, recite?
Mesna zajednica se također obraćala opštini Lajkovac da se taj deo puta uredi ili da se postavi ležeći policajac i za ulično osvetljenje, pošto uveče
to već nije vezano za azilante, njima to ne treba. Samo mi recite, šta su vaši konkretni zahtjevi?
Naši konkretni zahtjevi su da se podhitno smeste azilanti koji su van centra. Mi nismo rasisti, Bogovađa je vrlo trpeljiva i svi imaju sažaljenja prema azilantima, svi od reda. Ali, znači, ne mogu oni da budu van centra, da nanose štetu nama, a i sebi štetu i bolest. Šta ćemo da radimo kada dođe zima, kada oni promrznu, šta ćemo sa bolestima prljavih ruku i tako dalje. Tako, mislim, mi tu protestujemo, tražimo pomoć od države, ali da pomogne i nama i njima.
E, recite mi samo, dali ste rok 5 dana, to ističe krajem nedelje.
Da, kažem, šta, to nismo mi dali rok. To opština daje neke rokove, mi ne možemo vladi da odredimo rok, ali mi na ovaj način hoćemo samo da skrenemo pažnju na nas, da se vlada ne okreće glavu od nas, da sagleda naše probleme, naše i svoje. Mislim, to su naši zajednički problemi. Mi smo rekli pod hitno, a taj rok od 5 dana to verovatno iz opštine potiče, pa mi nismo baš nešto sigurni da li opština uz nas ili nas je potpuno napustila.
Aha, dobro. Hvala vam. Da li imate još nešto, pošto ćemo čuti i doktorku Jelicu?
Neću više da vam oduzimam vreme, imalo bi tu puno da se priča, ali mislim sve je, argumenti su uglavnom na našoj strani i to je to. Mi, znači, tražimo pomoć i za njih i za nas.
Dakle, suština je da nemate ništa protiv njih, ali da država im organizuje boravak.
Apsolutno ne. Oni kojima su puna usta demokratije, oni neka razmišljaju i zaštite ljudskih prava. Mi smo se zapravo i obraćali građanu zaštitniku.
I on je posjetio, koliko znam, prošle nedelje.
Da, posjetio nas je zaštitnik građana i visoki komesar iz UNHCR-a ili saveta za, ne znam nije, već kako se. Da, oni su nas posjetili, a ostali neka vidi.
Evo, čućemo do kraja emisije da li ima rješenja i sada da čujemo, pomenuli ste zdravstvene probleme, bolest prljavih ruku i čućemo od doktorke Jelice Čalamać da li postoje ti problemi, da li azilante neko pregleda redovno i da li vrše lekarsku kontrolu, a i čega se zapravo plaše meštani Bogovađe. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Koji su to problemi zdravstvene prirode kada govorimo o azilantima u Bogovađi?
Pa evo, da vam kažem, prethodna ova šefica, da kažem, mesne kancelarije i rekla da Bogovađa nema gradski vodovod, niti gradsku kanalizaciju, a meštani se snabdevaju vodom iz sopstvenih bunara. Normalno, to se kontroliše po njihovom nalogu i ta je voda pod kontrolom, ali ljudi koji tu žive, odnosno ljudi koji su došli kao azilanti, nisu svi smešteni u objekat, jer kapacitet objekta je negde oko 180, a njih je van objekta po šumi, verujte, po napuštenim barakama, uglavnom i po šančevima. to dok je toplo vreme. Znači, oni su van objekta, preko 200 ih je. Ne znaju gde će i kako dočekati zimu. Žive u nehigijenskim uslovima, nemaju vodu da se umiju, niti operu ruke. Fiziološke potrebe vrše gde stignu, kako da kažem, kraj puta, bez imalo. Da vam kažem, dešavalo se, ljudi mi dolaze i pričaju, kaže, nasred ulice, usred bela dana, da ne kažem šta uradi fiziološki i ništa, nikom obuče se i nastavi dalje. Uslovi pogoduju za razne infektivne bolesti. Sad ide i hladno vreme, oni su promrzli. Prošle godine kad se otvori vrata ambulante, tamo postoji ovaj, kako se zove ambulanta, zdravstvena stanica, isturena ambulanta Doma zdravlja Lajkovac, i tamo su uglavnom ujutru kad dođe sestra, kad dođe, oni onako svi u grupi uđu, jer nemaju gde ni da se ogreju, niti da se operu, niti da suše onu odeću, obuću.
Oni, a kako je inače njihovo, jasne, izvinite, kako inače njihovo zdravstveno stanje, da li imate uvid?
To ovako da vam kažem, taj sistematski pregled se svodi na to, ono, pritisak, zimi, da vidim grlo i tako, to je naše, ima tamo deo doktora, oni su upućeni i na ambulantu zdravstvenu dole u Bogovađi, a postoji i gore ambulanta, od nedavno je, mislim da je od prvo gore lekar koji je do 3 sata i koliko sam ja čula bit će do 20. a šta posle. I to su uglavnom ljudi upućeni koji su u objektu, a šta sa onima koji su van objekta?
Dakle, suština je, vi tražite da...
Oni su van svake kontrole, njih treba da kažem navatati, njih jednostavno nevolja natera da na neke ili situacije u kakvoj se nalaze, natera ih da nešto rade što možda nikad ne bi ni pomislili, ali mi treba da strepimo. Većina infektivnih bolesti, vi sami znate da se prenosi preko, to je u stvari bolest prljavih ruku, i putevi prenose da su fekalno-oralni, a to su bolesti, na primer, žutica, kolera, tuberkuloza, poliomijelitis. To je dečja bolest koja se 2000. godine kod nas iskorenila. Iskorenjena je i u Siriji, ali su se pojavili novi mutirani virusi, odnosno divlji virusi, koji mogu opet preko sekreta iz drela ili preko stolice da se prenesu.
Jasno je, očigledno, čuli smo sve probleme u Bogovađi. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i da vam čestitam slavu danas zdravstvenim radnicima.
Hvala.
I da se nadamo da će problemi biti rešeni, a zato su tu i moji gosti, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbjeglice, i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Evo, gospodine Gerginov, znate o čemu se radi, vama ova uključenja, ali morali smo zbog slušalaca, naravno, da bi znali celu priču. Vi znate sve probleme i koliko su opravdani ovi zahtevi i nezadovoljstvo građana Bogovađa.
Pa ja mogu da vam kažem da sam imao zadovoljstvo da pre nekih mjesec dana sedim sa gospođom Lončar, predsjednicom Saveta mjesne zajednice Lajkovac, u kancelariji podpredsjednika opštine Lajkovac, sa doktorkom Gomilanović, koja je direktor zdravstvenog centra, i da smo na ove okolnosti razgovarali. I mogu da kažem da obično kod nas Srba to ne ide uvek tako, ali da su i naši zahtevi isti kao i zahtevi ljudi iz Saveta mesne zajednice koji su se mogli čuti na mitingu. Naime, Komesarijat za izbjeglice i migracije od 2008. godine donošenjem zakona o azilu i proširenjem naših nadležnosti ima, dakle, ulogu da brine i pruža osnovne usluge za život tražiocima azila iz stranih država koji se zateknu na našoj teritoriji.
To je, pričamo onima koji uđu i koji se prijave,
koji su tražioci,
sva evidencija kod MUP-a postoji, i vi dalje brinete o njima od tog momenta, je li tako?
Tako je. Socijalistička federativna republika Jugoslavija imala je kapacitet u Banji Koviljači, koji je sada centar za tražioce azila, otvoren nekakvih 50. godina tamo, i taj je kapacitet od 80 kreveta tada bio dovoljan onoj velikoj državi za sve tražioce azila sve do 2011. godine.
I onda je krenuo, dakle, priliv nekontrolisan, da tako kaže.
Tako je, dakle, kroz taj centar u Banji Koviljači prošli su i Čile, i Argentina, i Albanija, i Rumunija, i Slovačka, i svuda gde je bilo bilo nekakvih komešanja i raseljavanja ljudi.
Pratit ćemo se na Bogovođu, samo mi recite da li imate približnu informaciju, pretpostavljam da je to uvek 10 puta više od onog što je zvanično, koliko u jednom momentu, evo recimo danas, ovih dana u Srbiji ima azilanata. Jel imamo neku predstavu?
Obzirom na nadležnosti, ja sam dakle iz Komesarijata za izbjeglice i migracije i mi smo tu, obzirom na dugogodišnje iskustva u smeštaju i zbrinjavanju izbjeglica i raseljenih lica, nažalost, koja usavršavamo, da opet tako kažemo, od 92. godine, izabrani negde kao državni organ koji bi se logično mogao nastaviti baviti time. Ja mogu dakle da vam govorim o brojevima smeštenih i o brojevima onih koji su tražili smeštaj, dakle onima koji imaju potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova da jesu tražioci azila, pa dolaze na naša vrata i mi ih primimo i zbrinjavamo, ili nažalost kažemo morate se snaći negde na drugom mjestu,
koji je to broj?
Kapacitet nemamo. To je broj, sve zavisi od strukture porodica, ali u Banji Koviljači može da se primi do 90, ne više, a u Bogovađi mi smo to napravili kao privremeno rješenje 2011. godine, jer smo imali 600-struko povećanje broja tražioca azila. Pa smo mislili, ajde, sad je naletalo, neće više. Međutim, u kontinuitetu to radi, ugovorili smo na 120 ležećih mesta, pa smo aneksirali na 160, a u špic situacijama imamo i do 200.
Ali kada smo imali onu situaciju problematičnu pre 2 godine u Banji Koviljači, govorilo se o hiljadama u jednom momentu. Znači, da li se to preuveličavao taj slučaj i problem od strane meštana ili je zaista bilo to?
Znate kako, kad neko ima nekakvu potrebu, nekakav svoj interes pomeri u neku stranu, onda je skloni korišćenju preterivanja, recimo. Međutim, to su pitanja za Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ovdje danas imamo kolegu Đurovića koji o tome sasvim sigurno...
Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz ne znam kojih razloga, nadam se opravdanih, danas nisu ovdje sa nama, ali ja mislim da gospodin Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila je nekako najupućeniji, rekla bih slobodno, u Srbiji, kakav je njihov status i kako, kroz šta sve prolaze. Pa da vas vratim na Bogovađu, pa ćemo onda o generalnim problemima onih ljudi koji su u Srbiji. Vi se naravno često boravite tamo, kako vama izgleda ta situacija iz ugla i meštana, ali i azilanata?
Evo, Centar za zaštitu pomoć tražiocima azila je stalno na terenu. Znači, mi radimo terenski i u Banji i u Bogovađi i bili smo i na ovom poslednjem protestu, naravno, na lokalu da ispratimo sve što se dešava. Situacija je, nažalost, zaista ozbiljna, da ne kažem kritična. Mi imamo 300 ljudi, otprilike, koji se nalaze, da kažem, van smeštaja, prosto nema kapaciteta i oni jesu u tom selu. S druge strane, građani se organizuju, traže pomoć države, ali se isto tako bojimo da azilanti ne postanu problem, jer ja se bojim da mi ne znamo šta je problem ovde. Ovde je problem odsustvo jedne ozbiljne državne intervencije, ne samo komesarijata za izbeglice, ne samo ne čak ni meštana koji nemaju veze sa državom, ne ni nas, nismo mi individualno ovde u ovom problemu da se sami bavimo sa njim, već jedna konzistentna državna akcija koja bi, znači, pre svega rešila problem smeštaja.
Kad kažete da bojimo se da azilanti ne postanu problem, moj utisak je kad pratim sva dešavanja od tog momenta o čemu je govorio gospodin Gerginov, kada je naglo porasto broj onih koji borave u Srbiji, da oni jesu problem. Gde god je država pokušala da otvori novi centar ili da recimo neke vojne objekte, kao što se desilo u Aleksincu, Mladenovcu, uvek se nađu meštani koji kažu ne, nećemo azilante. Tako da njih gledaju građani Srbije, čini mi se, kao problem.
Ne bi se ja uvek složio sa tim. Znate, na terenu i na lokalu, prvo, ne izlaze svi građani, ovo nisu svi, ovo je jedan deo građana koji se buni. Sa druge strane, videli biste na terenu da ljudi imaju različita mišljenja, različite poglede na ceo problem i da suštinski ono što je bilo inicijalno jeste, barem u Bogovađi, da je problem smeštaja glavni problem, znači brige države ovim ljudima, a tek posle, evo, vremenom mi vidimo od tog protesta do danas kako se nekako blago menjaju i prilagođavaju ti stavovi konkretnim problemima. Znači, pa sada je sada su problem azilanti koji će da napadnu nekoga, posebno decu, jer to je navodno strah da oni to ne urade. Sada su azilanti oni koji će da šire zaraze. Pa znate da smo i ja i vi na ulici, da smo izbjegli, da smo iz bivše Jugoslavije. Ne treba nama drugi primjer do bivše Jugoslavije. Ja mislim da je on najilustrativniji i definitivno nešto gdje smo svi učestvovali. Znači, dovoljno je da budete izbjeglice iz bivše Jugoslavije, da ste pobjegli i da ste došli u zemlju gdje očekujete da dobijete bilo kakvu pomoć. Vi nemate ništa. Znači, izbjegli ste, ostavili ste stvari za sobom, svoje prethodne živote i došli ste negdje gdje ste ispunili zakonsku proceduru. Ja ću podsjetiti, mi ovdje ne govorimo o ljudima koji su iregularni migranti kao oni u Subotici ili negdje drugdje. Ovo su ljudi koji su dobili potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, ljudi koji su ispunili sve što se od njih zahtevalo po zakonu. A zakon je rekao, javi se u prvu policijsku stanicu i ako želiš azil, traži azil, dobit ćeš potvrdu. Znači, ovo su ljudi koji su legalni u Srbiji. Znači, oni imaju pravo da dobiju
zaštitu. To su
zaštitu.
I ovi koji su van centra, jeste, to su legalni,
jeste,
da.
Jeste, ovog puta mi govorimo o ljudima koji su svi legalno ovdje i oni su poput vas ovdje i znači prisutni legalno u Srbiji, znači ispunili su sve što je potrebno. Prema njima, znači oni ne bi trebalo da predstavljaju problem kao takva grupa. Problem je što nema zaštite, što onda su ljudi primorani kao što bi i mi bili primorani.
Ali zakon obavezuje državu da im nađe smeštaj i hranu. A koliko ja vidim, oni ne dobijaju. Evo, vidimo to u Bogovađi, to je bilo i u Banji Koviljači. Oni nemaju smeštaj, nemaju hranu, ne znam da li im se nekako dostavlja bar jedan obrok, ali ne tri svakako, i da je prosto situacija takva da kojim god ljudima da se radi da su primorani možda
jest.
Nije, mislim, to naravno opravdanje, ali da ukradu nešto od hrane.
Nažalost, ali kažem ponovo, oni su primorani, a ovdje je potrebno da postoji jedan adekvatan mehanizam i znači jedna ideja što raditi s ovim ljudima. Znate, definitivno je da migracija jeste globalni fenomen koji osticamo okolnosti, ovaj migratorni put prolazi kroz Srbiju. I on neće prestati bilo kojim protestom, bilo kojom nekom ad hoc i kratkoročnom reakcijom. Znači, ljudi će dolaziti. Šta god mi sad pričali, dolazit će ih u hiljadama, sve više. Mi moramo da imamo odgovarajući mehanizam i odgovarajući, znači, u stvari odgovor na ovu pojavu koja je sticajem okolnosti sada eskalirala, ali i u budućnosti ne možemo da očekujemo manji broj ljudi da dolazi.
Naprotiv, čini mi se, gospodine Gergino, vi ste baš govorili o tom trendu porasta. Ko su zapravo azilanti? Ajde, stalno pominjemo sad u posljednje vreme, nažalost, Siriju, ali je mnogo iz azijskih i afričkih zemalja i da se taj trend povećao od kad je sa Grčkom, od kad je Grčka promenila svoju regulativu. To su neka zapažanja MUP-a, je li tako?
Reče neki pametan čovjek jednom prilikom, država to smo svi mi. Obzirom da država treba da reši, pa kao neće da reši. Dakle, da se mi to jako dobro razumemo. Država je uradila sve što je trebalo da uradi u predpristupnim obavezama i sve je uradila u vezi sa skidanjem, to jest legalizacijom Šengena. Tada je donet zakon o azilu i to je bila 2008. godina. To govori da smo mi jedan prilično mlad azilni sistem. Sve što je mlado sklono je nekakvoj temperaturici, nekakvoj bolesti koja nije opaka, ali mora malo da se prepati dok se ta bolest ne sanira.
Ali dok vi imate te dečje, dakle, bolesti imaju i azilanti, imaju, i meštani gde
su oni nalazi. Ali zašto sam rekao da smo državi svi mi? Država su i oni ljudi iz Vračevića i opštine Lajkovac koji su rekli, kada smo mi u identičnoj situaciji kakva je ova sada, odlukom Vlade Republike Srbije iznajmili privatni objekat građevinski i u njega smestili ljude, potpuno svesni da uslovi ne zadovoljavaju nikakve standarde, a također potpuno svesni činjenice da im je tu bolje nego u šumi, jer smo tu mogli da ih ogrejemo i da ih skuvamo i da ih imamo na gomili i da organizujemo posete lekaru i sve zajedno. Tada su za Boga svi skočili i rekli, ne, to nisu uslovi, nemojte tu, vodite ih negdje
na
drugo mjesto.
Oni kažu da je tu u toj kući bilo od 20 do 100 ljudi čak u jednom momentu.
Jeste,
tako
i nije
da to
bilo nikakve kolere,
više,
nikakve epidemije i ničega nije bilo. I ljudima je bilo, apsolutno sam siguran, bolje. Tim ljudima o kojima smo svi zabrinuti ovdje sad i koji prozivamo državu da ne radi ništa, bilo je bolje. Danas, kad pokušavamo to isto da uradimo, svi su protiv toga, i opštinsko rukovodstvo i savjeti mesnih zajednica, pa i nevladine organizacije. Dakle, ako smo država svi mi, ako nam je briga o tražiocima azila neobično važna u vremenu kada otvaramo poglavlja 23 i 24, što nam vrlo može otežati situaciju u odlasku u pravac u koji želimo, onda ne možemo da kažemo ajde neka to neka država reši negde na nekom mestu. Sami ste na uvodu rekli da gde god smo mišli da pogledamo kasarnu, svuda je bio miting posle
toga. Na to hoću da vas
dakle,
vratim.
Država je uradila, donela je Vlada Republike Srbije odluku da se kasarna u Maloj Vrbici daje na korišćenje komisarijatu za izbjeglice i migracije i onda su gledaju čuda grupa građana koja je uzgled budi rečeno neophodna za vlast koja je trenutno aktualna u Leskovcu jer je, ima i odbornike, stala na put i 2,5 godine nije dala toj državi da u taj objekat uđe gde bi sasvim sigurno stvorili kapacitete i ne bi nam se desilo ovo.
Dakle, i to nije država, jedini primjer.
Dakle, država, to smo da. Svi mi.
I kažu, inače, to je kasano na dobroj lokaciji, hoćemo tu privredu da razvijamo baš na tom mestu. To je bio odgovor i predstavnika opštinske vlasti, jest. Ako se ne varam.
A ovi bi se bavili građani turizmom u Banji Koviljači, a gde bi se još neko nečim bavio sada? Dakle, nisu se do sada bavili, ali sad bi se sigurno bavili samo da taj jadni narod nije
Aleksinac,
ovde. Ali pazite šta je apsurd u svemu tome. Niko od tih ljudi, to su, pazite, u tom objektu u Vračevićima, u jednom momentu bilo je 60 omladinaca, pošto je bilo hladno vreme, a tada migriraju samo samci i mlađi ljudi koji mogu da podnesu pešačenje od Makedonije do ovde i zimu i hladnoću i sakrivanje. Bilo je 60-ak mladih ljudi od 16 do 24 godine. Svako od njih govorio je bar dva jezika, a svako koji je imao preko 22 godine imao je završen fakultet. I to su ljudi koji nisu krenuli na taj mukotrpan put da bi za Boga kvarili sreću nekom u Vračevićima, Bogovađi, Aleksincu, Surdulici ili ne znam, Rumi ili ko se gde sve nije bunio, nego su krenuli da odu u Švedsku, u Norvešku, u Belgiju, negde, gde, ajde budimo iskreni, socijalno davanje 900 eura, a kod nas sve da hoće da ostanu i sve da dobiju posao, mogu da zarade 350 eura.
Dakle, mogu i da dobiju nije trenutno od njih, jedan obrok samo. Bez
nikome od njih nije bilo u cilju da dođe i da kvari zadovoljstvo nekome u Vračeviću, nego će to danas sutra biti naš ambasador u Švedskoj. Zašto? Zato što će pamtiti da li mu je neko u Vračevićima ili Bogovađi ili Banji pružio tanjir tople čorbe i dao mu patike i vodio ga kod lekara pa mu je tako pomogao, ili ga je gađao kamenicama, ili je imao protiv toga što on ide putem, ili nešto protiv toga što on robu u prodavnici dodiruje rukama, ili su se nekakvi roditelji uplašili za nekakvu bezbednost sad odjedan put, pa za Boga svoju decu ne puštaju u školu. Dakle, malo je to.
Ali problem jeste realan, bez obzira na sve ove priče. Ako kažemo da je možda i 500 azilanata u Bogovađi, je isto toliko meštana koji su azilanti su uglavnom gladni, nemaju gde
apsolutno
da spavaju. Tako
apsolutno
da to moramo da govorimo, jeste, i o toj strani da su ti ljudi koji traže da se nešto reši u pravu.
Situacija je trenutno win-win i situacija je dakle da se jedni i drugi boje jedni drugih. Ja sa zadovoljstvom ističem da se ni jedan incident nije desio za sve ovo vreme, jer zaista je na 470 stanovnika 420 tražilaca azila jedna situacija koja nije prirodna. Mi smo samo da
incident,
dodam i to.
Ako ne računate obijanje vikendica,
da, mislio sam na ovo što navode kao problem od čega se boje. Ovo je u svakom slučaju problem obijanje i uništavanje tuđe imovine, ali postoje drugi državni organi koji su za to zaduženi, pa se ja time ne bavim. Inače, mi smo opet negde na granici nekakvog lepog ponašanja koje se mora poštovati. Baš iz tog razloga uveli taj lunch paket i taj jedan obrok dnevno, da bi te tražioce azile bar malo nahranili i bar malo im pomogli da ne kradu hranu, prave poljsku štetu, ili eto koliko smo mogli učinili.
Pa da, situacija jeste, da kažem, realno postoji problem. Znači, jasno je šta se dešava, međutim moramo podhitno da ga rešimo. Znači, ja kad kažem država, zaista mislim da ovo treba da bude jedan, možda trenutno, da kažem, kratkoročni prioritet ove zemlje, imajući u vidu da će ljudi da dolaze, imajući u vidu šta mi ostavljamo. Mi ostavljamo u lokalnoj sredini koja je bila tolerantna prema tražiocima azila, to je ta Bogovađa, mi sada dovodimo, dolazimo u situaciju da se oni bune, da su sada plodno tlo i za političke partije, kao što je bilo u Banji Koviljači. Mi već sad vidimo neki koji žele da se eventualno koriste ovakav problem. Znači sad se javljaju, kažem, nove ideje, sada više nije samo da se izmeste tražioci azila, nego se izmesti ceo centar. Sada se šire ti zahtjevi, nekako stvari odlaze u nekom pravcu kojim država i društvo ne može da kontroliše. A to je najopasnije, znate. Država mora da ima jasnu viziju šta da radi i kako da preduzme, koje korake da preduzme, znate. Ne može država ni stalno da se povlači, da budemo jasni. Znači, ne može sada da se skupi lokalna mesna zajednica i da kaže državi, ja nećemo azilante, pa u jednom mestu, pa u drugom, pa u trećem.
Ali pokazali su dobru volju. Ja znam da su čak organizovali žene među sobom da jedne drugu upoznaju te kulture i radionice se neke dešavaju.
Izuzetan napor postoji.
Bilo pozitivnih tu elemena u cijeloj toj
priči. Znači, cela Bogovađa, znači Lajkovac, tu rad pre svega, kažem, našeg centra koji sve to organizuje, Centar zaštite pomoći tražiocima azila, te radionice, druženja i Komesarijata Republike Srbije, znači koji organizuje te neke sportske aktivnosti i tako dalje, je već prisutno dugo vremena. I naravno, građani su, znači, učestvovali u tom i sve više, od škole do žena koje se dopisuju, razmenjuju pisma, do nekih manifestacija, gde su uključeni svi. Međutim, sada ovakva situacija naravno utiče na ljude koji učestvuju u ovim aktivnostima. Znate, mi smo imali, na primjer, sada neke aktivnosti nekog azilnog kutka gde su trebali da dođu deca da se druže, znači prosto deca nisu došli. Ali ih roditelji nisu pustili, jer su roditelji sada upleteni u ovaj problem.
A do sada su dolazili?
Do sada su dolazila. Znači, isto i sa školom. Znate, ne može ni da se objasni da roditelji strahuju za bezbednost dece, a na primjer škola, kako smo mi saznali juče, ponudila autobus da ide da kupi decu i da dolaze u školu. Mislim, deca ne smiju da budu predmet nikakvih igara, pogotovo ne ovakvih. Hoću da kažem, i roditelji su upravo i su uplašeni na lokalu sada. Zaista, kad imate 300 ljudi, kad je to odnos pola-pola, zaista nije, to nije srećno rešenje, pogotovo kada su oni u šumi. To se tako ne radi. Znači, država ne sme to da dopusti. Ne sme da ostavi taj problem na lokalu, imaćemo Grčku onda, imaćemo Zlatnu zoru, znate, ne znam kako je, da li
jasno je, jasno je, to je. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Mozartov rekvijem za 33. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202. Kolarac, 18. novembar u 20 časova. Solisti, hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Muzičko vođstvo, maestro Bojan Suđić.
Sati 38 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o problemima sa kojima se sreću azilanti u Srbiji, ali i meštani u onim mestima gde oni borave. Na vezi je gospodin Stanimir Vezović, predsjednik Saveta mesne zajednice u Banji Koviljači. Tamo je veliki centar, a pre dve godine bio i veliki problem, pa da vidimo da li se umeđu vremenu situacija smirila, rešila i kakva je trenutno situacija u Banji Koviljači. Gospodine Vezoviću, dobar dan.
Dobar dan. Prvo bih da pozdravim vas u studiju i sve slušalce koji nas trenutno slušaju. A par stvari bih samo istakao da je situacija znatno drugačija nego pre dve godine, kada je po podacima policijske stanice u Loznici bilo više od 2.500 ilegalnih emigranata. Trenutna situacija je pod kontrolom. To bi imao trenutno da što vas to zanima da kažem.
Dakle, nemate više problema o kojima ste govorili pre dve godine kada ste bili udarna vest danima sa protestima i zahtevima da se situacija reši?
Pa, delimično mogu da kažem da nemamo problema, ali su građani Banje Koviljače u stalnom strahu da se ta nekontrolisana situacija ne bi ponovila. I
Jel imate kontakte sa azilantima, jel se družite?
Pa znate šta, druženje, kao što su gospoda rekli, u tom nekom delu nema toliko, međutim oni posećuju te internet kafe kojih ovdje ima par otvorenih, ali sam ja kao predsjednik savjeta mjesne zajednice u stalnom kontaktu sa upravnikom azil centra, tako da, da je trenutna situacija u Banji Koviljači stvarno pod kontrolom.
Znači, vi ste gostoprimljivi, nemate, oni su prema vama korektni, tu nema nekih većih, nije bilo incidenata nekih koji su vredni pomena.
Bilo je pre, sada ih nema. A što se tiče gostoljubivosti meštana Banje Koviljače, pa mi smo turističko mesto i mi smo uvek srcem otvoreni za sve goste, a čak i za azilante koji se trenu. Da, inače to se zna i od pre kada su u Banji gostovali kao imigranti iz Rumunije, Argentine, Čilea, već odakle ih sve nije bilo.
Dakle, sve u svemu možemo da kažemo da je situacija pod kontrolom, da problema nemate i da se nadate da će tako ostati, i to je jedna slika iz Banje.
Jeste, ja bih još samo posjetio da je vlada donela odluku i rekao bi još jednu stvar, da je mišljenje većine građana Banje Koviljače da ovdje ne bi trebao da bude centar za azil, pošto je Banja turističko mjesto. I posjetio bi da je vlada donela, ja koliko se imam informaciju, 2011. godine o izmještanju azil centra iz Banje Koviljače.
Moji gosti mislim da nemaju takvu informaciju, ali čućemo to od njih. Vama hvala najlepše na uključenju. Bio je gospodin Stanimir Vezović iz Banje Koviljače. Evo, čuli ste, mislim da ajde da vidimo ovo što je na kraju gospodin Vezović rekao, postoji takva uopšte ideja o ukidanju centra?
Igrom slučaja, kada su bili pomenuti događaj u Banji Koviljači, gospodin Đurović i ja bili smo aktivno prisutni tamo, bio je vrh Ministarstva unutrašnjih poslova, bio je komesar za izbjeglice Republike Srbije tada, i tada smo našli rješenja i u Banji Koviljači od tada nismo imali nikakav problem. A s tim što moram da naglasim i ovo što je sam gospodin sagovornik malo pre rekao, u Banji Koviljači se nikad nisu ostvarivala takva druženja i takva... Dakle, Banja nikad nije bila takva primajuća sredina kao Bogovađa. Dakle, u Bogovađi su azilanti, imaju raznorazne, mi to zovemo okupacione aktivnosti, dakle, nekakvu radnu aktivnost kojom će malo potrošiti vremen, neku veštinu steći, i onda je ovih dana sašiveno ne znam koliko nekakvih čaršava i nekakvih jastučnica, i to je poklonjeno Vanđelskoj bolnici. Dakle, igraju se fudbalske utakmice, postoji fudbalski tim.
Kad to kažete, toliko čaršava sašiveno, a mnogi od njih nemaju ni dušek ni krevet, a šiju drugima. To je
šiju
zaista...
zato što se radno angažuju i nije uporedivo. Ja sada hoću da kažem da je Bogovađa kao primajuća sredina, kao da se nalazi u nekoj drugoj zemlji u odnosu na Banju Koviljaču, koja je tada bila hladna. I ostala je takva, ali nema više problema. Dakle, nikada niko nije doneo odluku o zatvaranju centra u Banji Koviljači. Bilo je o tome reči, to je bio zahtev grupe građana za Banju, čini mi se da se tako zove ta grupa, i Saveta mjesne zajednice Banje, ali to je objekat u vlasništvu Republike Srbije, pomeren je na upravljanje Komesarijatu za izbjeglice i migracije Republike Srbije, u njega se permanentno uležu sredstva da bi on bio sposoban i da ugreje i da ima toplu vodu i da ima prozore i da ima krovove i oluke i ogradu i sve zajedno.
Ako se dobro sećam priče iz Banje Koviljače, tu se čak i meštani među sobom dolazili u sukob oko ideje da li da izdaju privatno vikendice, pa jedni hoće, drugi neće, a sada vidim i u Bogovađi da je jedan od zahteva da povučete javni poziv za one koji žele da izdaju prostor za azilante.
E pa takva smo mi, nažalost, sredina. Znate, ko naseljeno mesto Bogovađa, evo po rečima predsjednice saveta mesne zajednice gospođe Lončar, ima 475 stanovnika. Ja ću vam reći da tu ima 30 plata. Zamislite šta znači 30 radnih odnosa, 30 plata na 475 stanovnika. To je jedan procenat zapošljavanja kakav ne pamti, ja mislim, Kina 78. kad je krenula u otvaranje i privrednu reformu.
Ispod 10%. Da.
Dakle, ti ljudi neki novac troše ovde. Incidenata se svi plašimo. Neko ih naduvava, neko ne, ali ih nema. Treba biti tolerantniji. Dakle, i u Banji Koviljači to mesečno košta 7-8 miliona dinara,
da,
budžeta, para poreskih obveznika Republike Srbije, jer tu se sprema hrana, tu se vozi kod doktora, tu se greje, tu se troši nafta, tu radi nekakav moler, tu rade nekakvi ljudi zaposleni. Dakle, uvek ste imali u toj primajućoj sredini neke koji su tu ostvarili nekakvu zaradu, pa su onda bili u lokalnom konfliktu sa ovima.
Da razjasnimo ljudima kojima kad kažu azilanti dolaze iz Sirije, iz Afrike, ne znam odakle. To su uglavnom, gospodine Đuroviću, da kažemo, i njihov socijalni obrazovni profil, uglavnom mladi ljudi koji žele da idu dalje. Njima je Srbija samo u prolazu, ne vide oni, kao što mi često ne vidimo ovde, neku perspektivu. Koliko se oni otprilike zadržaju? Kojim ljudima je zapravo reč?
Radi se o ljudima koji su između, da kažem, ajde generalno da govorim, između 17 i 25 godina. U proseku, znači najviše ljudi iz te kategorije, oni odlaze iz svojih zemalja bežeći iz različitih razloga, ali verujte mi, svi su oni i egzistencijalni. Znači, vam je život ugrožen iako nemate doktor. Znači, nije samo da hoće neko da vas neposredno ubije, a to je situacija u Siriji, zamislite. U Siriji, znači, neko zato što ste hrišćanin hoće da vas ubije. Znači, vi nemate tu alternativu, morate pobegnete.
Da, i među njima ima dosta hrišćana, jest, tako.
Jest. I meni je žao što u medijima to nije jasno predstavljeno, s obzirom na stvarnu situaciju.
Što ne bi ni trebalo da to bude uopšte tema, ali ajde.
Jest. Kada se već pominje da su uplašeni ljudi u manastiru, sestre, da dolaze azilanti, ja ću podsjetiti da oko 30% ljudi koji dođe kod nas su hrišćani pravoslavci. Znači, da samo pojasnimo da ti ljudi su došli u manastir da traže pomoć i smeštaj, kao u svaki drugi manastir svugde po svetu. Znači, to nije nikakav atak na manastir, nego ljudi traže pomoć. Hoću samo da približim građanima ko sve dolazi. Znači, nisu to neki, najmanje su radikalni, najmanje su islamisti, džihadisti ili tako nešto slično. Znate, ko beže odatle, beže od tog radikalnog islama, beže od nasilja. To su ljudi koji su, da kažem, progresivnih pogleda.
Oni ali dolaze... ima i medija koji očigledno žele u drugom pravcu da pokrenu nažalost priču, pa pominju da ima među njima i oni koji su učestvovali u ratu, beže
to, ali to je, znači, naravno briga odgovarajućih službi. Znači, ovde nije sporno da postoji problem, ali je sporno kako reagovati na ceo problem, znate. Ja mislim da je potpuno pogrešno da građani se bave svim ovim pitanjima, da je građanima ostavljeno, da onda oni špekulišu. A videli smo razne spekulacije, čak evo i to kakve bolesti mogu da se prošire, neke koje su iskorenjene u Srbiji, pa sad odjednom se pojavljaju i tako dalje. Mislim, tu su sve neke nagađanja i vrlo opasne. Zašto? Znači, uopšte za naše javno mnjenje i za budućnost ove zemlje, ovog društva, znate, mi imamo strašne napore u lokalu, da povežemo domaću decu, shvate kontekst migracije, shvate strance koji dolaze, da razumeju taj problem da bi lakše mogli da im pristupe. Mislim, neće nestati ovaj problem. A s druge strane, ako zatvaramo oči, ako okrivljujemo jednu grupu, general, znači da su krivci ovog problema, nisu oni krivi što su izbjegli. A Srbija se obavezala po zakonu i ustavu, znate. Znači, tu postoji neka obaveza. Kao kad vama neko uđe u kuću, pa vi onda imate pravo da potražujete nešto od toga koji je ušao i da mu krivično odgovara taj što je ušao. Tako i oni koji su došli ovde imaju pravo da traže od Srbije pomoć. Mislim, tako se Srbija obavezala. I to da bude jasno. Znači,
ali da bude jasno i ovo što vas nisam pitala, nemamo još mnogo vremena. I šta je sa Suboticom? To, uvek kada smo pričali o azilantima, Subotica nam je nekako na prvom mestu, iako je reč o ljudima koji nisu prošli tu proceduru o kojoj govorimo preko MUP-a i zvanično da se vode. Šta je to? Centar za dalje trgovinu ljudima, krijumčarenje ili šta se tu dešava? Zašto nam je Subotica prva asocijacija?
Pa, paralelno sa legalnim, da kažem, migrantima, stražiocima azila, postoji oni koji samo prolaze kroz Srbiju. To je bila situacija u Banji Koviljači, da je dosta ljudi samo želeo da prođe, nije ni tražilo azil. U Subotici se skupljaju ljudi koji pokušavaju da pređu dalje, znači da uđu u Evropsku uniju, i to je poslednji bedem do njihovih, da kažem, ostvarenja njihovih snova. Znači, mađarsko-srpska granica je poslednja, da kažem, šengenska granica, koju kad pređete, više nema granice. I naravno, oni se skupljaju tu i čekaju organizovano da budu prebačeni zbog...
Nelegalno, naravno.
Nelegalno, naravno, od strane krijumčarskih grupa i tako dalje. To su ljudi koji, znači, ne postoje, nisu u Bogovađi, nisu u Banji Koviljači, već završe u Subotici. Sada nisu toliko vidljivi, znači, jedan značajan broj njih, znači, se skriva po hostelima, po nekom privatnom smeštaju.
E, to znači da su to ljudi koji imaju neki novac kod sebe, čim čekaju, da. Jer to ne mogu bez para da pređu.
E sad, oni koji čekaju, a oni koji čekaju, znači nemaju novac, a ovi koji prođu, vi nikad ne primetite da su prošli. Znači, novac je potreban. Novac je potreban iz ove što dođu do Bogovađe, hoću da vam kažem. Znači, ovo je vrh ledenog brega, ljudi koji su najsposobniji, možda imaju nešto novca. A taj novac nije stečen po pravilu ilegalno, da budemo jasni. Znači, ljudi kad odlaze, prodaju sve, znate. Prodaju sve, zaduže se samo da bi došli do svog cilja. I to je i problem migracije, jer nemaju novca da se vrate, niti imaju išta da ih sačeka tamo nazad. To dalje ljude motiviše, znači nemaju alternativu. Bežite iz Hrvatske od posla Oluje, vi ste poneli sve. Sav novac što ste imali, šta ste mogli, i to trošite dok ne nađete neki spas. To je situacija značajno broja građana koji su bili u Bogovađi i došli danas su i da kažem i u mesnoj zajednici svuda, i oni su bili izbjeglice. Ja pozivam, s obzirom na ceo problem, pozivam ipak građane da shvate muku i bedu ovih ljudi što dolaze. Oni jesu tolerantni u Bogovađi, ali pozivam i državu da pre svega se pozabavi ovim pitanjem, znači sistematski i ozbiljno, ne dostavi pojedinim agencijama ili državnim institucijama da se usko stručno bave ovim problemom.
Gospodine Gerginov, pri samom smo kraju, dakle, šta nam je činiti, ovo što kaže i gospodin Đurović, da, pozivamo državu i vi ste deo te države, svi smo mi, kako ste rekli, ali ukoliko guramo stvari po tepih, može samo da eskalira problem.
Ja se vama prvo zahvaljujem na prilici da o ovome progovorimo na jednom ovako moćnom mediju koji, nadam se, to jest uveren sam, sluša danas mnogo ljudi. I vrlo bi bio zadovoljan da smo svi troje ovih sat vremena iskoristili na jedan dobar način, a to će biti samo u varijanti da smo bar desetoro ljudi koji su nas slušali ovih sat vremena uverili da su to ljudi, kako je malo pre gospodin Đurović rekao, koji beže od užasa. Da im ni u kom slučaju incidenti nisu potrebni, da naročito ne vole da vide uniformisano lice, da su ovde na vrlo kratko zato što moraju, zato što ih je sprečila policija ili zato što su trenutno ostali bez para ili zato što su se pocepali usput pa ne mogu da se sahvataju, i da će oni, takva je situacija za sada, sigurno odavde da odu. Ja bi najsretniji bio, verujte mi, da sad dolaze neki ljudi koji žele da ostanu u Srbiji. To bi značilo da mi imamo socijalnu pomoć od 700 eura, to bi značilo da smo mi zaposleni bar 70%, to bi, ali takva situacija nije i, nažalost, mi se toga zaista ne moramo u ovom momentu bojati. Dakle, da deca idu u školu, da ne pretvaramo to u lokalne političke poene ili to muka ljudska, apsolutno razumevajući, ponavljam, situaciju u kojoj su uplašeni i građani Bogovađe i tražioci azila, jer su stanovnici Bogovađe dokazali da su sjajna primajuća sredina. Da ne dozvole sada na kraju da se zarade lokalnih, sitnih, političkih poena situacija uslovljena na bilo koji način.
A šta je vama činiti? Šta ćete uraditi?
A država će, pošto sam ja jedina država ovde sada među nama troma...
Tako vam je danas sudbina, šta da vam kažem?
Dakle, u najskorijem periodu naći nekakvo, ja sam siguran, prelazno rešenje, u svakom slučaju možda i konačno, i da će ti ljudi u najskorijem vremenu biti sklonjeni i šume u neki pristojni smeštaj.
A kako se oni, u stvari, koliko se oni najviše po vama, od čega im zavisi dužina boravka? Od neke veze, kontakte koje imaju u Evropi ili kako?
Od niz razloga,
u Evropskoj uniji.
Od veze, od da li imaju trenutno pare ili čekaju Western Unionom da im stignu, od trenutnog zdravstvenog stanja, od trenutno, recimo, žulja na nozi koji treba zalečiti, od toga da nemaju patike, od raznoraznih drugih razloga. A situacija, malo pre ste rekli, kako Grčka, kako Makedonija, znate, situacija varira, i ovaj broj i ova neočekivanost u bavljenju ovim poslom zavisi od toga da li je Mađarska promenila zakon, da li Bosna i Hercegovina odmah vodi u Zenicu kad ga uhvati 6 meseci, jer onda ljudi ne idu na tu stranu. Znači, situacija je promenljiva i stalno se menja.
A, moram da vas pitam, imamo još toliko vremena, gospodine Đuroviću, zašto i oni azilanti koji su u Srbiji, ako legalno borave, pričamo o njima, ne o ovima u Subotici i u pograničnim drugim prostorima, jer ima ih zaista, zaista svuda, čekaju neki način da se prebace dalje. Zašto ne žele da budu vidljivi? Imam utisak da se sklanjaju. Retko ko se usudi da govori za medije, da priča o svom problemu. Da li zato što su pobegli iz svoje zemlje pa se boje toga ili šta je?
Različiti su
razlozi. Jedan deo puta nelegalno prešli.
Pa znate, uvijek ste u riziku kada dolazite u stranu zemlju, ne znate običaj, ne znate ko vas zašta snima, ne razumete baš sve samo preko prevodioca ili nekim, da kažem, nemuštim jezikom. Postoji strah. Pre svega u pogledu identiteta, da sutra dan zemlja koja bežite, znači, ne sazna za vas. Mi smo imali slučajeve gde su se neke ambasade raspitivale za ljudi koji su u azilnom sistemu, i to je taj večiti strah, a naravno i zakonom predviđena obaveza čuvanja poverljivosti. Tako da jednostavno identitet tražilaca azila ne bi trebao, ne sme po zakonu da bude otkriven od strane medija, države, bilo koga drugog. A s druge strane, oni su, kažem, uplašeni, ne znaju zašto će to da posluži sutra dan, ne znaju da li će to biti na YouTube-u ili negde drugde. Tako da,
samo da kažem, stiglo nam je pojašnjenje od gospodina Vezovića koji tvrdi da je odluka vlade da se odnosila na to da se centar za azil izmesti iz Banje Koviljače i da se otvori novi sa boljim uslovima za život azilanata. Samo da odgovorimo.
Takvih je zahteva bilo i nikakva odluka nije doneta na nivou vlade da će se ovaj centar izmestiti. To je bila njihova želja. Tada je u toj grupi za pregovaranje bio gospodin Rasim Ljajić, pa mi je i on rekao da je takva želja bila, ali pazite, mi, iako smo državni organ, radimo prema objektima i materijalnim sredstvima sa pažnjom dobrog domaćina, a napomenuo sam da je taj objekat renoviran prvo parama UNHCR-a, mi ga zaista značajne sredstva u njega ulažemo, situaciju smo u Banji Koviljači smirili i ni na koji način ne bi pristali da se taj centar izmesti. Nama će i kad napravimo novi centar trebati jedan takav mali kapacitet za ranjivu grupu, za maloletnike bez pratnje roditelja, za porodice sa više dece, male, dakle, za trudnice, za...
Ali mislim, koliko sam shvatila iz cijele ove priče, važno je da kad odlučite da napravite taj novi centar, da ne odustajete ukoliko bude drugačijih reakcija.
Za sada ne, ako bude takva situacija, ajde da pričamo, ali za sada ne postoji takva odluka.
Da dodam da isto da mora postoji neki smisao i plan kako će se ljudi smeštiti u budućnosti, naravno. I da po onome što naš centar misli jeste da bi trebalo imati više centara koji će po različitim delovima Srbije da primaju ljude, i jednostavno da broj 50-50 u jednoj lokalnoj sredini nije srećno rešenje i vrlo je opasan. Manji centri, ako ikako moguće, po većim mestima će dovesti do toga da ovi ljudi polako neopaženo, znači jednostavno se na neki način izvrši inkluzija njihova u društvu, barem privremena, ako je privremena. Prosto, međutim, to zahteva, naravno, svesni smo velike napore, ali kažem ponovo svih. Znate, neki azilanti bi imali pare da budu u privatnom smeštaju, pa i Bogovođa možda bila rešena da je azilna procedura brža, znate, to se ovdje ne priča o ovome, znate, ljudi dođu i čekaju mesecima da uopšte uđu u azilni postupak, nemaju ni ličnu ispravu. I znate, kada ste bez dokumenata, sem te bez te potvrde, jedino sa potvrdom o nameri, znači vi ste zaista izloženi različitim vrstama zloupotreba, nasilja, osjećate se kao da ste senka, jer prosto niste prepoznati od strane celog sistema. Znači, nije dovoljno samo da komesarijat preduzima mere, to potrebno je i MUP i Odsek za azil, potrebno je vlada da ima neku ideju kako treba da ovo preduzme. Naravno, iskustva su bogata u regionu i u Evropi, znači nije ovo nešto što prvi put će da zadesi Srbiju i nema rešenja za ovo.
Došli smo do samog kraja, problem Srbije očigledno ima, mora da ga reši u interesu i ljudi koji tu borave privremeno, ali i meštana gde su ti centri. Nismo pričali o tome što je posebna tema, i azilanti iz Srbije su problem Evropi, a ne samo tome, nego čak i Šengenu i pristupnim pregovorima, ali to je druga tema za drugu emisiju. Meni ostaje da vam se zahvalim za danas što ste bili gosti Radio Beograd i emisije Talasanje, a predlažem slušalcima da ostanu i dalje uz nas. Prijatno.